Kumekucha Afrika.
Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu kwenye matangazo yetu leo, ikiwa ni Jumaa Januari 3 mwaka 2025. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni Idi Ligongo. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, zikiwemo Redio ya Mwananchi Nakuru Kenya, Redio Jambo Isiro DRC, Dodoma FM, Redio Semuliki Beni, Redio Rakom Bunagana, bila kusahau UBC Uganda, miongoni mwa nyingine nyingi. Vile vile tuko kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com.
Kwenye matangazo yetu hivi leo, wanafunzi wa Kenya wanaanza mwaka huu kwa mfumo mpya wa elimu. Je, wazazi wameuchukuliaje?
Bado wazazi wanashaka kwamba je, utekelezaji wa mfumo huu utafanikiwa?
Kwenye taarifa nyingine, tume ya uchaguzi ya Burundi ya Seni ya wanyima wanasiasa wa upinzani nafasi ya kuwania uchaguzi wa bunge.
Hivyo ni vidokezo tu vya baadhi ya taarifa tulizokuandalia kwenye Kumekucha Afrika hivi leo, lakini kwanza tupate habari za kimataifa zikisomwa hapa na mwenzangu Idi Ligongo.
Idara ya upelelezi ya Marekani FBI inasema inaamini kuwa mshukiwa wa shambulizi la siku ya mwaka mpya mjini New Orleans na kuua takribani watu 14 alitenda peke yake baada ya kuhamasishwa na kundi la kigaidi la Islamic State. Maafisa wamesema hapo awali walikuwa wakiangalia uwezekano kwamba mshukiwa aliratibu kwa ushirikiano na watu wengine. Maafisa wa FBI waliwafahamisha wanahabari Alhamisi juu ya uchunguzi wa kitendo cha ugaidi ambapo mshukiwa Shamsud Din Jabbar mwenye umri wa miaka 42 aliendesha gari kwenye umati wa watu na kufyatua risasi kwenye mtaa maarufu wa Bourbon mjini humo. Kwa mujibu wa mamia ya mahojiano na uchunguzi wa simu za mshukiwa, akaunti za mitandao ya kijamii na vifaa vya kielektroniki, tuna uhakika kuwa wakati huu kwamba hakuna watu wengine walioshirikiana. Christopher Raia wa kitengo cha kukabiliana na ugaidi cha FBI amesema Alhamisi katika mkutano na wanahabari. Bei ya gesi barani Ulaya ilipanda zaidi kuliko kipindi chochote cha miezi 15 Alhamisi baada ya Ukraine kuzuia upitishaji wa gesi ya Russia katika eneo lake kwenda Umoja wa Ulaya. Kampuni inayomilikiwa na serikali ya Russia, Gazprom, inatazamia kupoteza zaidi ya dola bilioni 5 kwa mwaka kufuatia kufungwa kwa njia hiyo ambayo rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ameita moja ya kushindwa kwa Moscow. Kiev itapoteza takriban dola milioni 800 katika ada za usafiri kutoka Moscow. Licha ya kupanda kwa bei ya gesi Alhamisi, athari kwa Ulaya inaweza kuwa ndogo, amesema mchambuzi wa nishati Thomas O'Donnell, mwanazueni wa kimataifa katika kituo cha Wilson kilichopo Berlin. Nchi kadhaa za Ulaya zinategemea zaidi gesi hiyo kuliko nyingine kama Slovakia, Hungary na Austria, O'Donnell ameiambia VOA. Afisa wa ngazi ya juu wa Mogadishu anasema kuwa waziri wa ulinzi wa Ethiopia Alhamisi ametembelea Somalia, ikiwa ni ziara ya kwanza ya kidiplomasia tangu kuvurugika kwa uhusiano wa mataifa hayo mwaka mmoja uliopita baada ya Ethiopia kuanzisha mpango wa kutengeneza kituo cha kijeshi kwenye mkoa wa Somalia uliojitenga wa Somaliland. Harrison Kamau anaisoma ripoti kamili.
Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, waziri wa mambo ya kigeni wa Somalia Ali Omar amethibitisha kuwa mwenzake wa ulinzi wa Ethiopia Aisha Mohamed Musa ametembelea Somalia bila kutoa maelezo zaidi ya kile walichozungumzia. Msemaji wa serikali ya Ethiopia pia hakusema lolote kuhusu ziara yao hata baada ya kuomba kufanya hivyo na Reuters. Ethiopia ina hadi wanajeshi 10,000 ndani ya Somalia ambao wanasaidia katika kukabiliana na wanamgambo wa Kiislamu wa Al-Shabaab, lakini Mogadishu imetishia kuwafukuza iwapo Addis Ababa haitafuta makubaliano kati yake na Somaliland. Makubaliano hayo yanahitaji Somaliland kutoa sehemu ya mwambao wake kwa Ethiopia ili kutengeneza kituo cha jeshi la wanamaji pamoja na bandari ya kibiashara, kwa masharti kwamba itatambua uhuru wa Somaliland wa kujitawala kama taifa. Somaliland imekuwa ikijitawala tangu 1991 ingawa uhuru wake haujatambuliwa na taifa lolote lingine. Somalia inashikilia kuwa bado ni sehemu yake na kwa hivyo kuchukulia hatua Ethiopia kuwa ya kichokozi. Baada ya miezi kadhaa mivutano na kushindikana kwa juhudi za upatanishi, Ethiopia na Somalia hatimaye kwenye mazungumzo ya Uturuki walikubaliana Disemba 11 kwamba watashirikiana katika kutatua mzozo huo kufikia mwisho wa Februari mwaka huu.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mtu aliyekuwa ndani ya gari aina ya Tesla Cybertruck ambayo ililipuka nje ya hoteli ya rais mteule wa Marekani Donald Trump ya Las Vegas alijipiga risasi kichwani kabla ya mlipuko huo, maafisa wamesema Alhamisi. Huenda alipanga kusababisha uharibifu zaidi, lakini gari la upande wa chuma lililochukua nguvu kubwa kutoka kwenye vilipuzi, maafisa wameongeza kusema. Mkuu wa polisi wa kaunti ya Clark Kevin McMahale amesema katika mkutano na wanahabari kwamba bunduki ilipatikana miguuni mwa mtu aliyekuwa kwenye kiti cha dereva ambaye maafisa wanaamini ni Matthew Liversberger mwenye umri wa miaka 37 wa Colorado, mwanajeshi wa jeshi la Marekani mwenye nishani kadhaa. Uharibifu wa mlipuko huo ulikuwa mdogo kwa kuwa ulizuiliwa ndani ya gari hilo, ambapo mlipuko ulitoka nje na juu bila kugonga milango ya hoteli ya Trump umbali wa futi chache, mkuu wa polisi amesema. Na waziri wa mambo ya nje wa Italia Alhamisi alimuita balozi wa Iran mjini Rome na kutaka mwanahabari Cecilia Sala aachiliwe. Sala anashikiliwa katika gereza la Evin nchini Iran kufuatia kukamatwa kwake katika mji mkuu wa Teheran Desemba 19. Mwandishi huyo wa habari alikuwa kazini nchini Iran akiwa na visa halali ya mwandishi wa habari. Iran inamtuhumu Sala kwa kukiuka sheria za Jamhuri ya Kiislamu, lakini wengine wanaamini kukamatwa kwake ni hatua ya kulipiza kisasi baada ya Italia kuwaweka kizuizini wafanye biashara wenye asili ya Uswisi na Iran kwa ombi la Marekani. Taarifa ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Italia imesema kuwa katibu mkuu wa Wizara ya Mambo ya Nje Riccardo Guariglia alizungumzia shauri la Sala na balozi wa Iran Mohammed Reza Sabori na kuomba mwandishi huyo habari aachiliwe mara moja. Serikali, kama ilivyofanya tangu siku ya kwanza ya kukamatwa kwake, inafanya kazi bila kuchoka kumrudisha Sala nyumbani na haki zake ziheshimiwe.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Kwenye taarifa tulioipa kipaumbele hivi leo ni kwamba wanafunzi wa Kenya mwaka huu wanafungua shule chini ya mfumo mpya wa elimu wa CBC kinyume na ule wa zamani wa 844, ikiwa na maana kwamba miaka ya sekondari imebadilika na badala ya kuwa na vidato sasa kutakuwa na gredi. Kutokana na hatua hiyo, nimezungumza na Francis Wangome, mtaalamu wa elimu na mwandishi wa vitabu akiwa Nairobi, na kwanza nikataka atuelimishe kuhusu mfumo huo mpya.
Mfumo huo unaanza katika shule za awali ama za malezi kuanzia pale mwanzo, ambao ni PP1 na PP2. Sasa hiyo watoto wao wanaanza kwa umri wa miaka 5, na wakiwa PP2 wanakuwa umri wa miaka 6. Wakitoka hapo wanaingia katika grade ya kwanza, ambayo sasa itakuwa ni shule ya msingi ambayo inaenda mpaka grade ya 6. Grade ya kwanza, ya pili, ya tatu, 4, 5 mpaka 6. Kuanzia hapo wanafunzi hao wakifanya mtihani wao ambao ama utahini wao wa KPSEA. Wakishafanya mtihani huo wanajiunga na shule ya sekondari ya awali ambao sasa itakuwa grade ya 7-8. Kwa hivyo kwa mara ya kwanza mwaka huu, mwaka 2025, tuko na grade ya 9 ambao ndio sasa wanafunzi hao watakaofanya tathmini yao, ambao ndipo wajiunge na ile iliyokuwa sekondari ya zamani. Sasa kutoka hapo wakishafanya mtihani wao wa mwisho, na sasa hapo ndipo wale wanafunzi watakuwa kijichagulia taaluma wanazozihitaji wakiwa grade ya 10, 11 na 12.
Kuna swali ibuka ambalo tumeliona kwenye mitandao ya kijamii na pia kwenye vyombo vya habari kuhusiana na bima ya afya. Bima ya afya itakuwaje kuhusiana na watoto na wazazi wao wakati wa kufungua shule? Bima ya
wanafunzi watakapo kuwa kirejea shuleni hawataruhusiwa bila kuwa na bima ya afya. Lakini sidhani kwamba na sitaki kuenda katika upande huo kwamba serikali haiwezi kulazimisha watu kuchukua bima kwa lazima, ama watoto wakose kujiunga na shule za msingi ama za upili kwa sababu ya jambo kama hilo. Jambo kama hilo haliwezekani kabisa.
Na mwishowe, wazazi wamechukuliwaje mfumo mpya wa elimu na vile vile swala hilo la bima kwa ujumla?
Hilo wazazi bado wanashaka nalo. Kwa hivyo serikali ama serikali kuu inahitaji, na wizara ya afya inahitaji kujitahidi sana. Kwa hivyo wasije wakaleta jambo jingine ambalo litaanza kuzua mtafaruku ama mvutano baina ya wazazi na bima, kwamba ni kama njia moja ya kulazimisha jambo fulani. Wazazi, kuhusiana na swala la mfumo huu wa elimu, kuna wale bado wako na shaka nao kwa sababu ya kutokuwa na miundo msingi ambayo inafaa. Hilo ndo jambo la kwanza ambalo wanashaka nalo. Pili, kuna zile shule za umma na zile za kibinafsi, kwamba inaonekana wale wako na shule za kibinafsi wameweza kupiga hatua zaidi kuhakikisha kuwa vifaa vyote, hasa masomo ya kisayansi, yana vifaa ambavyo vinafaa. Kwa hivyo bado wazazi wanashaka kwamba je, utekelezaji wa mfumo huu utafanikiwa.
Ni Francis Wangome, mtaalamu wa elimu, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Nairobi. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Idi Ligongo anaendelea nazo habari muhimu za dunia.
Marekebisho ya vitabu vya shule ya serikali mpya ya Syria yamezua hasira kwa wazazi, walimu na makundi ya kutetea haki za binadamu. Mabadiliko hayo yaliyotangazwa Jumatano yanaathiri vitabu vya shule vya darasa la kwanza hadi 12 katika shule zote za Syria kwa vitabu vya historia, dini na sayansi. Wizara ya elimu chini ya serikali ya muda ilitangaza uamuzi huo kufuatia kupinduliwa kwa utawala wa rais wa zamani Bashar al-Assad baada ya mashambulizi ya waasi yaliyoongozwa na kundi la wenye msimamo mkali wiki chache zilizopita. Mabadiliko hayo yanajumuisha kuondoa maudhui yote yanayotukuza utawala wa zamani wa Syria, viongozi wake, alama na chama cha Baath kilichotawala Syria toka 1963. Kwa mfano, mitaala yoyote ya wanawake, upendo na miungu kabla ya Uislamu yanapaswa kuondolewa kwenye vitabu vya kiada. Zaidi ya hayo, wizara imeagiza kuondolewa kwa sura nzima ya mabadiliko ya binadamu kwenye kitabu cha sayansi. Na mashambulizi ya anga ya Israel yameua watu wasiopungua 26 kote Gaza Alhamisi, wakiwemo watu 10 katika kambi ya mahema inayohifadhi familia zilizohamishwa, madaktari wamesema. Mashambulizi ya kila siku ya mabomu yanaendelea huku juhudi za kupata usitishaji mapigano zikikwama. Takribani watu wengine 15 walijeruhiwa katika mashambulizi hayo ya Alhamisi. Shambulizi la asubuhi mapema katika ukanda wa bahari wa juhudi za kibinadamu unaojulikana kama Muwasi limeua watu zaidi ya 10, wakiwemo watoto watatu na maafisa wawili wakuu wa polisi wa Hamas. Jeshi la Israel limesema lilimlenga afisa mkuu katika kikosi cha polisi kinachoongozwa na Hamas. limesema alihusika katika kukusanya taarifa za kijasusi zinazotumiwa na kitengo cha kivita cha Hamas katika mashambulizi dhidi ya vikosi vya Israel. Shambulizi lingine la Israel limewaua Wapalestina wanane katika eneo la Deir al-Balah katikati mwa Gaza.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Baada ya habari hizo za dunia, sasa tuelekee nchini Uganda, ambapo Rais Yoweri Museveni ameamuru kwamba wahalifu wasipewe dhamana baada ya kukamatwa ili kudhibiti ongezeko la uhalifu nchini humo. Mwenzetu Patrick Twimana amezungumza na Samuel Kisitu, mchambuzi wa masuala ya kisiasa na kijamii akiwa Kampala, na kwanza akataka kujua mwanzo amechukuliaje hatua hiyo ya rais.
Angu jambo hilo nimelipata kwa mitazamo kama miwili. Kwanza kabisa, labda namuunga mkono kwamba wizi umeongezeka maradufu vijijini, ambapo mifugo ya watu huwa imechukuliwa na tena mazao yanavunwa na kuchukuliwa na wezi hao. Hapo na muunga mkono. Na kwa upande mwingine, simuungi mkono kwa kiasi kikubwa kwamba dhamana kama hiyo ikikosa, ina maana kwamba wezi hao wakikamatwa watarundikwa huko magerezani, na hiyo inamaanisha kwamba magereza zaidi yajengwe, kwa sababu ikiwa hamna kitu kama dhamana kwa hawa ambao labda wezi hawa ambao wamefanya makosa madogo madogo, hiyo inamaanisha kwamba mahakama yajengwe na hata magereza zaidi yajengwe. Na kwa hivyo napendekeza kwamba katiba ifuatilie ili wananchi waweze kuishi kwa haki zao mustahiki.
Samuel Kisitu, unakubaliana na wale wanaosema kwamba agizo hilo la Museveni litasababisha kuongezeka kwa msongamano wa wafungwa?
Ukweli kwamba kuna msongamano mkubwa sana wa wafungwa. Yaani wafungwa ni wengi, karibu magereza yote yamejaa sisi. Na kwa hivyo wakati huu ambapo tunaelekea kwenye msimu wa uchaguzi mkuu, msimu wa kampeni, watu wengi huenda wakakamatwa kwa labda kusingiziwa makosa kama hayo. Hiyo ndio hofu yangu, kwamba huenda watu wengi zaidi wanaweza wakakamatwa kwa kusingiziwa vitendo kama hivyo vya uhalifu. Na hapa mtu akishafungwa bila ya kupewa dhamana, hilo litahangaisha sana wananchi.
Lakini pengine wewe unapendekeza nini kuweza kukabiliana na swala hili la msongamano wa wafungwa katika magereza?
Napendekeza mambo mawili tu. Jambo la kwanza ni upelelezi wa haraka kufanywa, kwa sababu tunaona kwamba kuna kesi nyingi ambapo hata wafungwa wanakaa kwa miaka na mikaka. Jambo la pili ni kwamba sheria lazima zifuatiliwe. Sheria zinasemaje?
Ni Samuel Kisitu akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Kampala. Viongozi wa upinzani nchini Burundi wamezuiliwa na tume ya uchaguzi ya Burundi CENI kugombea katika uchaguzi ujao wa bunge unaotarajiwa kufanyika mwezi Juni mwaka huu. Wakati huo kiongozi mkuu wa upinzani nchini humo Agathon Rwasa amesema haujaridhishwa na matamshi hayo ambayo yamekiuka vipengele kadhaa vya katiba nchini humo. Mwenzetu Mkamiti Kibayasi amezungumza na Agathon Rwasa na kwanza akamuuliza ni vipengele vipi vilivyokiukwa katika swala hilo kikatiba.
Katika katiba ya Burundi, kipengele cha 67 kinasema kwamba ni wajibu wa kila yeyote kuhakikisha kwamba hakuna ubaguzi wowote unayotendeka, na kuhakikisha kwamba kuheshimiana kunaenziwa pamoja na kuweza kuwa wavumilivu kwa wengine wanaotofautiana. Hicho kimekiukwa kwa sababu sisi ni kama tumetengwa, tunachukuliwa kama wageni katika nchi yetu. inabaki kuwa wenye haki ni wale walio kwenye chama cha CNDD-FDD na washirika wao pekee. Kipengele cha 73 kinasema kwamba kila raia hana budi kutoa mchango wake katika kuhakikisha amani, demokrasia na social justice. Hayo yote unapowanyima watu haki yao ya kushiriki kwenye uchaguzi. Na 99 inasema kwamba tume ya uchaguzi inawajibika kuandaa uchaguzi usioegemea upande wowote, iwe kwa ngazi ya kitaifa au kwa ngazi yoyote hata ya chini vitongojini.
Nini mipango yenu ya baadaye, hasa ambapo tayari mnafahamu kwamba kuna vipengele kadhaa vimekiukwa ikiwemo hicho cha 67, kipengele cha 154? Je, mna mpango wa kwenda mahakamani?
Utaratibu wa kisheria ulivyo ni kwamba watu wanaweza kukata rufaa, na viongozi wa muungano wa vyama walifanya hivyo. Tunasubiri maamuzi ya mahakama, japo tunajua kwamba mahakama yenyewe inaamriwa na chama na haina uhuru wowote ule, na kila mara ilipopelekewa kesi walifanya maamuzi ya kujipendekeza kwa serikali na chama, na hiyo haijasaidia nchi kupiga hatua mbele. Tuwatake kutambua ya kwamba Burundi ni zaidi ya chama, hata kama kinakuwa na madaraka.
Hapo mmejipanga vipi? Ni hatua gani zingine za ziada mtaweza kufanya ili kuhakikisha mnapatiwa haki kuhusiana na swala hili?
Huo ni utashi wao. Kwa bahati mbaya wanatumia vibaya sheria, kwa sababu kama sheria ingesomwa na watu ambao ni neutral, si watumishi wao, si washirika wao, nadhani hakuna anayefanya uamuzi wa kipuuzi kama maamuzi hayo hayo tulio yashuhudia mara kwa mara, kila mara watu walipopeleka kesi mahakamani. Na isitoshe, nchi imetumbukia katika shimo refu na inaendelea kudidimia kutokana na maamuzi mabovu kama hayo hayo wanayoyafanya. Hiyo CNDD-FDD miaka 20 madarakani, wameshindwa kila jambo.
Ni kiongozi mkuu wa upinzani wa Burundi Agathon Rwasa akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Bujumbura.
VOA mitaani.
Leo katika VOA mitaani tunaelekea katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo mwanahabari wetu Mitima Dalashans amejielekeza katika mitaa ya mji wa Bukavu katika jimbo la Kivu Kusini, na kuuliza namna gani wa Kongo wamepitisha sherehe za mwisho wa mwaka na matarajio yao katika mwaka huu mpya. Hebu sikiza majibu yao.
Siku za mwisho wa mwaka zilipita vizuri kwa neema ya Mungu. Mungu ametusaidia. Tumeona tumeanza mwaka na tumeumaliza kwa amani, basi tunasema apewe sifa kabisa.
Mimi ni mwananchi Edmond Chivava. Tulijiandaa tusikose chakula watoto. Tulijiandaa watoto wafurahi kama vile wengine, lakini tulijua ya kwamba na kesho nao ni siku tuna haja ya kuishi pia. Hatukupenda tumalize ekonomi zote za jamaa, uchumi wote wa jamaa. Tumejikaza tuyue kama ya kwamba kesho nayo ni siku mpya. Inapishana kila mtu na mwingine na conception yenye kila mmoja iko nayo. Sisi tumejaribu kushauri wenye kutusogelea wafahamu ya kwamba kesho ni siku mpya. Na kesho itatubidi tena tuweze kupata kidogo ya kupatia watoto, kwa kuwa mwaka ingine itafika. Na kama tumemaliza yote, watoto watakufa na njaa. Nilibaki nyumbani na mke wangu, na pia wageni tuliweza kupata, tuliweza kuwaandalia kidogo.
Jina langu ninaitwa Liliete Ngandezi. Mimi nafaa kazi ya mikono ya kusuka nywele. Mwaka nilipita ilikuwa mama misukosuko ya kimaisha tu na kikazi. Magonjwa likuwa na bingine bitu mutezi penda bidete, lakini mimi nashukuru tu kwanza Mungu ile tapesha pita. kuinji yetu yeniko na vita, mini kungambu wangu nezo omba tu Mungu aitulize kwa njele hewa za vita. Minafanya kazi yangu hapa kuesikalia kwa mama Kinja, usalo Gloire Adi.
Jinangu Gloire Makiro, natakia wanugu yangu na vuhu mwaka mwema. Mungu alisaidia, akatupatia neema, akatufikisha mwaka mupya. Na Mungu alitubariki ile kidogo ilikuwa tukakula pamoja na wandugu.
Kiukweli kuna kwamba lengo ambalo nilikuwa najiwekea ili nipate kufikilia, lakini sikuweza kabisa kufikilia kama ilivyopasa. Mpango wangu ilikuwa ni kutaka nikomae katika shughuli zangu za maisha ambayo ninazofanya. Ninakuwa mchuruzi na pia ninakuwa mwinjilisti. Kwa hiyo nilitaka kufika katika viwango fulani na sikufikiria kama ilivyopasa kabisa.
Naitwa kwa jina la Emerance Faida. Tulimshukuru kwanza Mungu kuona alitufikisha mwisho wa mwaka. Na ya pili tulienda kanisani. Tuliporudi tulichangia soda, wali na maragi na watoto, tukashukuru, tukafurahi kabisa. Mwaka jana nilikuwa na mipango za mingi, ila Mungu alinisaidia nikienda na faulu kuzimoya. Kupitia mipango yangu ilikuwa watoto kwanza waweze masomo. Mungu alisaidia, waliweza masomo na tuliendelea bien. Kwa kazi tulitahidi kufanya kazi zaidi ya gisi tulikuwa tunafanya kusudi uchumi wetu uongezeke, na Mungu alisaidia, tulifaulu. Kwa hiyo tunashukuru Mungu.
Iko tofauti na siku zingine tu. Iko tofauti na zingine juu kuangalia kwanza mvuma ya leo yopeke. Ya leo yopeke iko tofauti. Pesa haziko meni kujikaza tu. Meni kujikaza tu.
Jina langu ni Mshagalusa Kataraka. Hii siku vrema hakuna pesa, hakuna ajira, basi tunavumilia tu. Hakuna vya kufanya, serikali yetu ijikaze, itupe ajira. Kwa sababu hatuna gisi ya kukulisha familia, kusomesha, kukula na vingine kadhalika, vrema watusaidie. Vita inachangia kwa hii ukosefu wa pesa, mashida mbalimbali, wakimbizi wiko wengi, wanakimbilia huko Ukavu. Kama uko na kidogo unasaidia ndugu, kuko benye wanapashwa kutumikia fashi kwenye kuko vita, hawaende, ile yote inasumbua wananchi. Lakini tunajikaza polepole.
Mungu akiwezesha, tutaendelea nafanya zaidi kuliko ya mwaka jana. Kufatana na kazi na maisha yetuko tunaishi, tutapenda tuendelee kufanya atua ya zaidi kuliko tuliofanya mwaka jana.
Hii mwaka nimepanga proje zingine za mupya, kufanya ndoa. Ndafa ndoa mui mwezi. Hii mwaka ndafa tu ndoa basi.
Neziomba Mungu kwa hii mwaka antende makubwa. Aja ya moyo wangu Mungu njo naijua. Nezipenda aitimize. Aendele tena na kunibariki na kunilinda. Na kuombea kazi yangu endele mbele, na bariki la kiyante wenye wanaingia hapa. Pesa na kimaisha vile na baongeze na miaka na mwishi.
Kabla kukamilisha matangazo haya, basi namkaribisha tena Idi Ligongo na muktasari wa habari.
Bei ya gesi barani Ulaya ilipanda zaidi kuliko kipindi chochote cha miezi 15 Alhamisi baada ya Ukraine kuzuia upitishaji wa gesi ya Russia katika eneo lake kwenda Umoja wa Ulaya. Kampuni inayomilikiwa na serikali ya Russia ya Gazprom inatazamiwa kupoteza zaidi ya dola bilioni 5 kwa mwaka kufuatia kufungwa kwa njia hiyo, ambayo rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ameita moja ya kushindwa kwa Moscow. Mtu aliyekuwa ndani ya gari aina ya Tesla Cybertruck ambayo ililipuka nje ya hoteli ya rais mteule Donald Trump ya Las Vegas alijipiga risasi kichwani kabla ya mlipuko huo, maafisa wamesema. Huenda alipanga kusababisha uharibifu zaidi, lakini gari la upande wa nyuma lilichukua nguvu kubwa kutoka kwenye kifusi.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hivi leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi ya DJ Riami, Jina langu Harrison Kamau na hewani nimekuwa na Idli Gongo, kwa pamoja tukutakia wakati mwema popote ulipo.